Upoznajmo i uklonimo predrasude pod istim nebom. Emisija o nacionalnim manjinama i ranjivim kategorijama društva.
Emisiju uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjoj emisiji Pod istim nebom naša gošća je Sabina Ahmičić-Gušo, psiholog i dječiji adolescentski psihoterapeut. Gospođo Gušo, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Brčkog.
Dobar dan, drago mi je ponovo biti vaš gost.
U prošloj emisiji Pod istim nebom razgovarali smo o raznim temama koje se tiču djece i njihovog psihološkog stanja. Danas bih volio da razgovaramo o nekim stvarima koje se tiču braka, porodice i šta najčešće maloljetna djeca preživljavaju usled razvoda tih brakova. Prema statističkim podacima u Brčkom distriktu sve veći broj je razvedenih brakova, a naravno i sve veći broj djece koje trpe određene posljedice iz nekih tih istih brakova koje su razvedeni. Da li je brak institucija koju treba očuvati, da vas pitam na početku, i kako učiniti to?
Pa potpuna zdrava porodica je u stvari faktor koji će definitivno doprinijeti da se dijete razvije u odraslu osobu koja može da funkcioniše ispravno u svijetu, jeli, društvu u kojem živi i djeluje. Međutim, naravno, ako je brak loš i ako nije dobar ni za jednog partnera ni za dijete, naravno da ga je bolje onda i raskinuti, ali misliti o tome šta ostavljamo za tim i u stvari da i ako smo ostali, jel, bez bračnog partnera, da smo i dalje doživotni roditelji svome djetetu i da kao takvi su odgajatelji u stvari moramo da omogućimo djetetu jedan kvalitetan život. Naravno da je porodica temelj zdravog društva i da brak treba da se održi, ali ukoliko postoje određene različitosti, jel, koje partneri utvrde i da jednostavno ne mogu da održe svoj odnos, onda je naravno da se pametnije da se rastanu u stvari.
Često se stiče utisak da u razvedenim brakovima teret spada na jednu osobu, da li je to muško ili žensko, majka ili otac u tom slučaju, i da druga strana apsolutno ne želi da vodi računa o svojoj djeci. Na neki način i kroz iskustva i kroz razgovore sa mnogim razvedenim ljudima stekao sam utisak da žele da se na neki način svete jedni drugima, što je apsolutno pogrešno.
Suština je ta da je najbolje kada dođe do razvoda braka, kad bi starateljstvo moglo da bude jednako zastupljeno i od jednog i od drugog roditelja. Nažalost, u realnim situacijama to nije tako. Većinom su, jel, majke te koje su staratelji kod koje djeca uglavnom borave. Vrlo često se uvijek partneri koji imaju djecu, ovaj drugi nekako zaboravi da plati alimentaciju ili nema novaca, možda zbog nekih obaveza zaboravi na djecu jer sada više nije dio te porodice, sad je porodica podijeljena na dva dijela. Vrlo često taj jedan partner sudjeluje manje nego ovaj drugi kod koga su djeca. I činjenica jeste da se suočava možda sa nekom ekonomskom krizom, sa nedostatkom vremena, prezaposlenosti, trudeći se da, jel, nekako obavi sve ono što treba vezano za djecu, vezano za svoj život. Još ako je ovaj drugi partner pronašao neku drugu porodicu, pronašao nekog novog partnera, ovaj drugi nije, ostaje s djecom, možda je nesretan, i tako da se u stvari dešavaju raznorazne priče i ovaj odnosi koji definitivno nisu dobri za djecu, nisu dobri ni za te razvojene partnere u stvari, odnosno bivše partnere. Svakako da postoji velika grupa njih koji se u stvari svete jedni drugima i koji tako žive dugi niz godina u konfliktnim odnosima jedni prema drugima, prenoseći to na djecu, što svakako nije dobro. Neka statistika kaže da 1/4 u stvari razvoda su visoko konfliktni razvodi koji nose onda mnogo u stvari negativnih posljedica i za djecu i za bivše partnere.
Da li dolazi do zloupotrebe djece u takvim situacijama?
Da, česta je kod brakorazvodnih postupaka manipulacija djecom od strane jednog i drugog roditelja, pogotovo kada dođe do u stvari borbe za dijete. Onda roditelji se koriste raznim metodama potkupljivanja, kupovanja raznih poklona, blaćenja ovog drugog roditelja kako bi ovaj ispao bolji i kako bi uvjerio dijete da je upravo on taj s kojim dijete treba da živi. Tako da prisutna je manipulacija roditelja, naravno postoji i kroz proces razvoda i poslije razvoda kad se roditelj ne snađe, i zanemarivanje djece, zlostavljanje djece, što će dakako uticati veoma loše na dijete.
Kako djeca prihvataju to? Na početku sam taj razvod, recimo, da su svjesna te situacije, da pričamo o maloljetnicima, starijim maloljetnicima, ko recimo su svjesna te situacije i razdvajanje porodice i privrženosti, posebno ako je dvoje djece u jednoj porodici, kako oni prihvataju razvod svojih roditelja?
Sam razvod kao čin razdvajanja bračnih partnera u stvari na djecu može u tom nekom prvom momentu izazvati neku bijes, ljutnju, tugu, no nekim vremenom prilagodbom na novi život, možda na novu životnu sredinu, novu školu, okolnosti koje su se desile, promjeni života, dijete će se prilagoditi. No činjenica da nekoj djeci u stvari će razvod dobro doći jer su roditelji bili u konfliktu u toku braka, svađali se, bile su neprijatne situacije, možda i situacije nekog nasilja u porodici, i sam razvod u stvari i prestanak takvih negativnih okolnosti će dobro utjecati na dijete. No postoji isto tako činjenica da je to dugogodišnji proces u kojem djeca bivstvuju, znači gledajući roditelje koji se svađaju, tuku, ne znam ni ja šta sve ne, i zasigurno da će to u stvari taj proces koji oni proživljavaju ne samim razvodom, nego kroz taj život njihovih roditelja koji se nisu ucijepili da mogu svoje bračne odnose da riješe ne uključujući djecu, u stvari je nešto što je loše po djecu.
U slučaju razvoda i razdvojenosti roditelja, da li se gubi kontrola na neki način nad roditeljima? Dosta su bila dva roditelja koja su mogla da kontrolišu dijete, izlasci, odlasci na treninge, razne sekcije itd. Sad je to došlo možda do zanemarivanja toga, do nemogućnosti jednog od roditelja da to uradi, drugi roditelj to ne može da isprati. Da li dolazi do, da tako kažemo,
zloupotrebe
uh-huh. i gubitka kontrole nad uh-huh. djecom?
Djeci je za zdrav razvoj potrebna struktura, potreban okvir. Negdje kada se roditelji rastanu i djeca, pogotovo starija djeca, možda djeca u pubertetu, adolescenciji, mogu da manipulišu u stvari roditeljima na način što idu tamo gdje im se više udovoljava. Biraju momente na koji način će jednom roditelju ispričati jedno, drugom roditelju drugom, i tako pronalazi svoj neki prostor za manipulaciju koja njemu odgovara i gdje se on nekako tu pronađe da sve ide pod njegovom. Tako da postoji zloupotreba, može se reći da postoji, i zbog toga je upravo važno da roditelji, iako više nisu bračni partneri, i dalje jesu, zajednički učestvuju u odgoju djece, razgovaraju o odgoju djece kako uopšte ne bi dolazilo do ovakvih manipulacija.
U kom postotku je moguće razgovarati u tim situacijama da roditelji razgovaraju o svojoj djeci, a da ostave svoju prošlost po strani, a da ne bude neke sujete, odnosno osvete?
Uh-huh. Pa evo sad malo prije sam spomenula, postoji jedna četvrtina razvoda koji su visoko konfliktni. Oni sigurno neće pronaći neku zajedničku, ni u kakvim dogovorima, pa ni u dogovorima o svojoj djeci. Postoje nekako tri vrste razvoda. To su ovi visoko konfliktni, postoje prijateljski razvod i razvod kao poslovni ugovor, i ovi koji se razvedu po ovom principu razvod kao poslovni ugovor, oni su svjesni da se više ne voli i vrlo lako se mogu dogovarati o svojim roditeljskim obavezama, jedni s drugima komuniciraju bez problema. Ovi koji su se prijateljski rastali, oni su shvatili da više nema ljubavi, jel, partnerske ljubavi među njima, bračne ljubavi, i odlučili su da svako krene svojim putem, i kao prijatelji su mnogo bolji jedni drugima. Također mogu, i to je možda neka idealna opcija, mogu vrlo lijepo da funkcionišu, dogovaraju se oko djece. Međutim, kada dolazi do visoko konfliktnih razvoda, tu su uglavnom neki sudski procesi, parnice koje dugo traju, i to je u stvari patnja i za roditelje i za djecu, i vrlo teško tu se može postići bilo kakav dogovor.
Naveli ste te četiri kategorije razvoda, odnosno način na koji bračni parovi mogu da se razvedu. Posljedice po djecu iz te četiri kategorije, po koju djecu su najgore posljedice i najteže podnose posljedice? Da li to visoka rizična, što ste rekli, ta prva kategorija, odnosno ta jedna četvrtina, ili ostale?
Pa naravno ova visoko rizična. Suština je ta da neke procjene govore da je u stvari dob djeteta određuje, je faktor koji može da nekako određuje na koji način će dijete prihvatiti razvod ili neće. Tako, na primjer, ova djeca do 3 godine, oni u stvari ne razumiju tu porodičnu dinamiku i nekako prihvate to da su se roditelji rastali, nauče živjeti s tim, ne shvataju okolnosti. Ova djeca od 9 godina i više, oni već imaju neku svoju sliku koji roditelj je kakav, vide porodičnu dinamiku, proživjeli su u porodici razne stvari i oni nekako izaberu svoju stranu i shvate neku svoju sliku i prihvate vremenom. Međutim, ova djeca u periodu od 3 do 9 godina, kod njih je kritično to što oni u stvari sebi nekad znaju da pojasne da su možda oni krivi za razvod roditelja. I tu je možda ta najosjetljivija kategorija, jer njima nije jasno šta se događa, zato je jako bitno da roditelji u stvari razgovaraju s djecom od samog početka, kada ulaze u taj brakorazvodni proces, zašto se razvajaju, zašto su odlučili da više ne žele da žive zajedno, ali da djeci pokažu da su oni dalje roditelji za njih, da će im dalje pružiti sigurnost i da je svijet i dalje sigurno mjesto za to dijete, iako roditelji više ne žive zajedno.
Ukoliko to dijete prihvati tu krivicu na sebe i preuzme odgovornost za krah braka njihovih roditelja, kako mu pomoći, kako mu objasniti, odnosno vi kao stručnjak, da li imate takvih slučajeva u praksi recimo?
Da, imala sam priliku raditi sa djecom koja okrivljuju i sebe i djecu koja su i svjesna toga da se roditelji jednostavno nisu našli. To nekako zavisi od temperamenta samog djeteta, kako prihvata promjene i to što se dešava u porodici, tu porodičnu dinamiku, ali to je jednostavno proces u radu s djetetom da dijete prihvati, znači da se desilo to što se desilo, da roditelji više nisu zajedno, ali potrebna je saradnja i roditelja. Evo ja kad gledam kao terapeut u takvim situacijama, potrebno je da se surađuje i sa roditeljima, ponekad se pozove i oba roditelja, ponekad s jednim više, s jednim manje, ali naizmjenično je individualno sa djetetom, kako bi u stvari sve strane ispričale svoju neku verziju i svi prihvatili da to što se događa u stvari je to bila najbolja opcija za njih.
U tim pričama imali optuživanja jedne drugoj strane, da optužuju, da nameću odgovornost jedna prema drugoj strani?
Pa naravno, vrlo je često prebacivanje loptica između roditelja, kada se desi pogotovo da dijete se teško prilagođava na rastavu braka roditelja i da se pojavi neko ponašanje koje je neprimjereno, ne znam, loše postignuće u školi, depresija, tjeskoba, loš školski uspjeh, sve to nekako roditelji prebacuju jedno na drugo. Ja sam bolji, ti si lošiji, ja bi to ovako, ti si to ovako, ti si više popuštao, ja nisam. I naravno da obično je to prebacivanje odgovornosti i prebacivanje loptice na nekog drugog vrlo često. I onda u stvari trebamo se staviti u situaciju da smo ovdje i sada i da trebamo da gledamo da riješimo pozitivno ovaj problem koji se trenutno dešava djetetu i da roditelji zajednički sudjeluju u tome, jer im je odgovornost jednaka.
Pomenuli ste školu. Moram iskoristiti priliku da vas pitam, šta u tim situacijama ako dijete popusti u tu školu, da tako kažemo, počinje slabo da uči i počinje da se pravda razdvojenošću roditelja zanemarujući svoje obaveze, a svjestan je svojih obaveza.
Vrlo je važno djetetu pružiti podršku i u školskim okvirima, da li to bio razredni starješina, da li to bili stručni saradnici u školi, vršnjaci su također vrlo važna podrška, ali je bitno dijete također pozvati na njegovu vlastitu odgovornost. To što se njemu dešava, da, ružno je, nije lijepo, nije ni malo ugodno i vjerovatno on to teško prihvata, ali mora biti svjestan i svojih odgovornosti i nekako mu pomoći da u tom procesu prilagodbe na novu situaciju on u stvari prihvati svoje školske obaveze, pa možda i na taj način sebi olakša kroz taj neki rad i uspjeh koji će mu se događati.
Evo za kraj ovog našeg razgovora da vas pitam, koliko je bitno i značajna posjeta psihologu i psihoterapeutu u takvim situacijama, posebno za maloljetnike?
Naravno da je jako važna, jer podrška svakome od nas treba i u svakodnevnom životu, a kamoli u stresnim situacijama koje se događaju prilikom razvoda roditelja. Tako da podrška djetetu je svakako potrebna i ja apelujem na roditelje, znači kada im se desi takva situacija da jednostavno sebe više ne pronalaze u partnerskom odnosu, da svakako otvoreno o tome razgovaraju sa djecom, ako primijete da se djeca teško prilagođavaju na to, da onda potraže i pomoć stručnjaka.
Sabina, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
I would tell you that I love you tonight, but I know that I've got time on my side. Where you going? Why you leaving so soon? Is there somewhere else that's better for you? What is love if you're not here with me? What is love if it's not caring? If it just stops and leaves, what is love if you're not here no more? What is love if you're not really sure? What is love? What is love? I told myself I wouldn't cry when you're gone, but I know it's easy. Tell you, but it won't come out. What is love if you're not here with me?
supposed to be. We were supposed to be. We were supposed to be an empire. What is love? If you're not here with me, what is love? If it's not guaranteed, what is love? If it's just us and leave, what is love? What is love? If you're not really sure, what is love? If it's just us.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Sabinom Ahmičić-Gušo, psihologom i dječijim adolescentskim psihoterapeutom. Pokušali smo približiti položaj djece prilikom razvoda njihovih roditelja. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz Radio Brčko.
Upoznajmo i uklonimo predrasude pod istim nebom. Emisija o nacionalnim manjinama i ranjivim kategorijama društva.
Emisiju uređuje i vodi Vladimir Matijević.